Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλεις εσύ από μένα, εγώ ναι θα σου πω και θα μείνω εδώ με τα χέρια μπροστά σου υψωμένα. Εγώ ναι θα σου πω και θα μείνω εδώ με τα χέρια μπροστά σου υψωμένα.
Ό,τι θέλεις εσύ, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Καρδιά μου πως κυρτεί για να φτάσει εκεί ψηλά πάνω απ' τη γη. Κρύβουν τα άστρα όλα μου γελούν και φωτεινά χαμογελούν του ουρανού την ομορφιά να τραγουδούν. Το τραγούδι της χαράς του ουρανού. Κι η δική μου η φωνή απαλά μαζί με τα άστρα τα πουλιά τραγούδι θα σου πει Χριστέ το σανά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το πρώτο κεφάλαιο. Λόγια του Εκκλησιαστή, γιού του Δαβίδ και βασιλιά στον Ιερουσαλήμ. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο Εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη? Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται και μόνο η γη πάντοτε μένει ίδια. Ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση. Τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει. Πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Οι ποταμοί όλοι χύνονται στη θάλασσα. Μα η θάλασσα ποτέ της δεν γεμίζει. Ξαναγυρίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του Εκκλησιαστή. Σήμερα ξεκινούμε από το πρώτο εδάφιο. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή είναι μια δραματική αυτοβιογραφία της ζωής του βασιλιά Σολομώντα όταν βρισκόταν μακριά από τον Θεό. Όπως το βιβλίο των Παροιμιών φανερώνει τη σοφία του Σολομώντα, έτσι το βιβλίο του Εκκλησιαστή φανερώνει την ανοησία του Σολομώντα. Την ανοησία της ζωής του μέχρι που απέστρεψε στον Θεό. Αυτό το βιβλίο δεν είναι μια σειρά εδάφια παροιμίες σαν και αυτό που είδαμε στο βιβλίο των Παροιμιών. Αρχίζει με τον προσδιορισμό ενός προβλήματος που μετά το κουβεντιάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλα μοιάζουν μάτια σε αυτόν τον κόσμο. Μετά θα δούμε ότι γίνονται διάφορα πειράματα, πειραματισμοί. Ο Σολομών θα αναζητήσει ικανοποίηση μέσα από διάφορους δρόμους σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Θα δοκιμάσει την επιστήμη, τους νόμους της φύσης, τη σοφία και τη φιλοσοφία, την ευχαρίστηση και τον λυσμό, όπως επίσης και το να ζει μόνο για το παρόν. Θα εξερευνήσει τον φαταλισμό, τον εγωτισμό, την ευημέρεια και την ηθική. Μετά στα τελευταία εδάφια θα μας δώσει τα αποτελέσματα των πειραμάτων του. Να θυμάστε ότι τα συμπεράσματα σε κάθε πείραμα είναι ανθρώπινα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι ο άνθρωπος κάτω από τον ήλιο, όπως είπαμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε σωστά τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη. Η θεοπνευστή της Αγίας Γραφής εγγυάται την ακρίβεια και την ορθότητα των λέξεων της Αγίας Γραφής, όχι πάντα ότι οι σκέψεις οι οποίες καταγράφονται είναι σωστές και είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας τα συφραζόμενα και να δούμε προσοχή στο άτομο που κάνει τη δήλωση και κάτω από ποιες συνθήκες κάνει τη δήλωση. Για παράδειγμα, η προδοσία του Χριστού από τον Ιούδα, η καταγραφή των γεγονότων είναι θεόπνευστη, αλλά η πράξη του Ιούδα ασφαλώς δεν είναι θεόπνευστη. Είναι σατανική. Επίσης, οι δηλώσεις που κάνει ο Σολομών, ενώ ψάχνει ικανοποίηση μακριά από τον Θεό, δεν είναι σε αρμονία ασφαλώς με τις σκέψεις του Θεού. Η θεοπνευστία εγγυάται ότι αυτά που ο Σολομών είπε έχουν καταγραφεί με ακρίβεια στην Αγία Γραφή. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε το πρώτο εδάφιο. Εκεί προσδιορίζεται το πρόβλημα. Λόγια του Εκκλησιαστή, γιού του Δαβίδ και βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Η περιγραφή δεν ταιριάζει κανέναν άλλον εκτός από τον Σολομώντα. Ο Δαβίδ είχε βέβαια και άλλους γιους, αλλά ο Σολομών ήταν ο μόνος που βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο φιλόσοφος εδώ. Ξέρουμε ότι του είχε δοθεί σοφία. Νομίζω ότι η σοφία που ο Θεός έδωσε στον Σολομώντα ήταν λίγο διαφορετική από αυτή που νομίζουμε. Μερικές φορές φανταζόμαστε ότι του έδωσε πνευματική διάκριση, αλλά η Αγία Γραφή δεν μας λέει καν ότι ζήτησε κάτι τέτοιο. Αυτό που ευχήθηκε είναι: «Δώσ' μου λοιπόν, Κύριε, τη σοφία να αδιοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι το καλό και το κακό για αυτούς. Γιατί χωρίς αυτήν την ικανότητα Ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτό το λαό σου, τον τόσο πολυπληθή, διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Προφανώς ο Θεός του έδωσε αυτό που ζήτησε, σοφία να διοικεί. Ήταν σοφός στην πολιτική οικονομία και πιθανόν έκανε εξαιρετικές δουλειές στη διοίκηση του έθνους. Άλλα έθνη του κόσμου πήγαιναν εκεί για να μελετήσουν και να δουν τη σοφία του Σολομώντα. Έδωσε μια μαρτυρία για το Θεό μέσω του ναού με το βωμό όπου γίνονταν θυσίες για τους αμαρτωλούς. Αυτά είναι μερικά από εκείνα που έμαθε η βασίλισσα του Σαβά όταν ήρθε από την άκρη της γης. Αλλά στον τομέα της πνευματικής διάκρισης ο Σολομών πιθανόν σκόραρε 0. Τώρα βρίσκουμε τον Σολομώντα μακριά από το Θεό να καταπιάνεται με πειραματισμούς κάτω από τον ήλιο. Ο άνθρωπος κάτω από τον ήλιο είναι πολύ διαφορετικός από το παιδί του Θεού που έχει την ευλογία του Θεού με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππισίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 2. «Όλα είναι μάταια στο έπακρο», λέει ο Εκκλησιαστής. «Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα». Η ματαιότητα εδώ μιλάει για κενότητα. Είναι να σπαταλήσεις τη ζωή σου χωρίς κανένα σκοπό, κανένα στόχο. Σημαίνει να ζεις όπως ζει ένα ζώο ή ένα πουλί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν έτσι. Κάποιος παρακολούθησε την διεθνή υψηλή κοινωνία σε κάποιο ξενοδοχείο της Χαβάης. Οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο ξοδεύοντας λίγες μέρες ή εβδομάδες στη Χαβάη, μετά στο Ακαπούλκο του Μεξικού, μετά στη Ριβιέρα της Γαλλίας, μετά στην Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική, στη Νότια Αφρική και πάει λέγοντας. Είναι διεθνείς ταξιδιώτες. Τους παρακολουθούσε και άκουγε τις συζητήσεις τους στα τραπέζια και στα σαλόνια του ξενοδοχείου. Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν το πόσο άσκοπη ήταν πραγματικά η ζωή τους. Μίλουσαν για ανθρώπους που είχαν δει σε άλλα μέρη. Μίλουσαν για ταινίες που είχαν δει και ρωτούσαν «Πού θα πας από εδώ?» κάποιος έλεγε. Αυτό το μέρος που πήγαμε πέρυσι ήταν πολύ βαρετό. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάποιος σκοπός, στόχος, επιδίωξη στη ζωή τους. Αυτό είναι και το συμπέρασμα του Σολομώντα. Ματαιώτης ματαιοτήτων. Κενότης κενοτήτων. Είναι απλά σαν ένα ασκή γεμάτο αέρα. Στο βιβλίο των Παροιμιών ο Σολομώντας μας δίνει διαμάντια σοφίας. Στον Εκκλησιαστή μας δίνει σφαιρίδια, όχι σοφίας αλλά ανοησίας. Μετά στο άσμασμάτων το θέμα είναι η αγάπη. Σοφία, ανοησία και αγάπη. Ο Σολομών ήταν εμπειρογνώμων και στους τρεις αυτούς τομείς. Ήξερε πώς να το παίζει ανόητος. Ήταν σοφός στη διακυβέρνηση και η ερωτική του ζωή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Σολομών ήταν ο σοφότερος των ανθρώπων, αλλά κανένας άνθρωπος δεν έπαιξε τον ανόητο τόσο αποτελεσματικά όσο αυτός. Αυτό, φίλοι μου, είναι το ένιγμα της Αποκάλυψης. Είναι το παράδοξο της γραφής. Ο σοφότερος άνθρωπος ήταν ο πιο ανόητος. Αυτό θα μας αποκαλυφθεί στο βιβλίο αυτό του Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτή είναι η ζωή χωρίς τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος που περπατάει και μιλάει υπό τον ήλιον, προσπαθώντας να βγάλει κάτι από τη ζωή. Θα δούμε τον άνθρωπο να πειραματίζεται. Θα στύψει το χυμό της ζωής από τις στεγνές πέτρες της εγκόσμιας αυτής ύπαρξης εδώ κάτω. Και συνεχίζει στο εδάφιο 3. Τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του δουλειά πάνω στη γη? Ας θυμηθούμε ότι αυτή είναι η άποψη του ανθρώπου υπό τον ήλιον. Ο Θεός δεν δίνει την άποψή του εδώ. Αρχίζουν λοιπόν τα πειράματα. Τα πειράματα που ακολουθούν στο σώμα του βιβλίου επεκτείνονται από αυτό το εδάφιο 4 ως το εδάφιο 12 του κεφαλαίου 12. Το πρώτο πράγμα που εξέτασε ο Σολομώντας είναι ο τομέας της επιστήμης. Κάνει μια μελέτη των νόμων της φύσης. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σολομών έκανε αυτό το πείραμα. Οι άνθρωποι σήμερα εξακολουθούν να ασχολούνται με επιστημονικές μελέτες και εξοδεύουν χρήματα ακόμα και μια ολόκληρη ζωή μελετώντας αυτούς τους νόμους της φύσης. Το βιβλίο αυτό είναι αξιοσημείωτο. στο ότι μας δίνει τους νόμους αυτής της φύσης. Να λοιπόν τι λέει για την επιστήμη στο εδάφιο 4. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται, και μόνο η γη πάντα μένει η ίδια. Η γη διαμένει στον αιώνα. Έχει μια σταθερότητα που ο άνθρωπος δεν έχει, επειδή ο άνθρωπος είναι εφήμερος. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι λίγο διαφορετικός από τον άνθρωπο του παρελθόντος και πιθανόν θα είναι πολύ διαφορετικός από τον άνθρωπο του μέλλοντος. Αλλά ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι εφήμερος. Η συνέχιση της ανθρωπότητας διατηρείται μέσω των γεννήσεων. Οι περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμασταν εδώ πριν από 100 χρόνια και δεν θα είμαστε εδώ 100 χρόνια από σήμερα. Μάλιστα, οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε φύγει πολύ νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω των γενιών που η μία διαδέχεται την άλλη. Αυτό λέει ο Σολομών. Η μία γενιά περνάει και άλλη έρχεται. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα παροδικό. Βλέποντας τη ζωή σε σχέση με αυτή τη ζωή μόνο, ο άνθρωπος είναι η πιο κολοσσή αποτυχία του σύμπαντος. Βρίσκεται στην ύπαρξη μόνο λίγα χρόνια. Υπάρχουν δέντρα, σεκόγιας, τα Redwoods στη Βόρεια Καλιφόρνια, που ήταν εκεί την εποχή που ακόμα ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν στη γη. Αλλά είναι νεοφερμένα σε σύγκριση με τις πέτρες γύρω μας, για τις οποίες οι γεωλόγοι μας λένε ότι βρίσκονται εδώ εκατομμύρια, ίσως δισεκατομμύρια χρόνια. Παρόλο που κανείς δεν ξέρει πότε η γη ήρθε στην ύπαρξη, ήταν εδώ πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος και θα εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ όταν οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε φύγει. Φίλε μου, αυτό προσθέτει μια άλλη προοπτική στη ζωή, που είναι μάλλον αποθαρρυντική και απογοητευτική. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι. Τώρα ερχόμαστε μερικές πολύ αξιοσημείωτες παρατηρήσεις. Έχουμε μια αποκάλυψη ότι ο Σολομών έκανε κάποια μελέτη των νόμων της φύσης και ήξερε πολλά για αυτούς. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή είναι πλέον βασική νόμη στις μέρες μας όσον αφορά την επιστήμη. Ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση, τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί, ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει, πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Οι ποταμοί όλοι χύνονται στη θάλασσα, μα η θάλασσα ποτέ της δεν γεμίζει. Ξαναγεμίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι παρατηρήσεις αυτές είναι ακριβείς και προέρχονται από μια τέτοια αρχαία εποχή. Ο καθηγητής Dr. Arthur Pearson σχολίασε το γεγονός. Υπάρχει ο κίνδυνος να ζωρίσουμε τα λόγια της βίβλου σε μια θετική εξαγγελία επιστημονικού δεδομένου, τόσο θαυμάσιες είναι μερικές από αυτές. Αλλά είναι σίγουρα περίεργο το γεγονός ότι ο Σολομών χρησιμοποιεί γλώσσα απόλυτα συνεπή με ανακαλύψεις όπως η εξάτμιση και τα ρεύματα του αέρος που έχουμε στα εδάφια 6 με 7. Μερικοί έχουν δηλώσει με τόλμη ότι η θεωρία του Redfield για τους ανέμους εκτίθεται εδώ σαφώς. Χωρίς να παίρνουμε τέτοια θέση, ρωτάμε ποιος δίδαξε στο Σολομώντα να χρησιμοποιεί όρους που εύκολα συμφωνούν με τα επιστημονικά δεδομένα ότι η κίνηση των άνεμων που φαίνονται να είναι τόσο άνομοι και αβέβαιοι κυβερνώνται από νόμους τόσο θετικούς όσο και αυτοί που κυβερνούν την ανάπτυξη ενός φυτού και ότι με την εξάτμιση τα νερά που πέφτουν στη γη γυρίζουν, ανεβαίνουν ξανά έτσι ώστε η θάλασσα ποτέ να μην ξεχυλίζει. Ο Εκκλησιαστής στο κεφάλαιο 12 εδάφιο 6 περιγράφει μια ποιητική περιγραφή του θανάτου. Πως η ασημένη αλυσίδα περιγράφει τον οτιαίο μυελό της ποδηλικής στήλης, το χρυσό λιχνάρι, η βάση που βαστάζει τον εγκέφαλο, η στάμνα τους πνεύμονες, το μαγκάνι η καρδιά. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι ο Σολομών εμπνεύστηκε για να προφητεύσει την κυκλοφορία του αίματος, 26 αιώνες πριν το ανακοινώσει ο Χάρβεϊ, δεν είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί εδώ ταιριάζει ακριβώς στα επιστημονικά δεδομένα. Ένα μαγκάνι που αντλεί ανωδικά μέσω κάποιου σωλήνα για να αποβάλει μέσω κάποιου άλλου σωλήνα. Αυτά είπε ο Άρθρου Πίρσον, ο καθηγητής. Υπάρχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στα εδάφια 5 με 7. Ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση. Υπάρχει μια μονοτονία στη φύση, αλλά επίσης είναι αυτό κάτι στο οποίο μπορείς να βασιστείς. Μπορείς να βασιστείς τον ήλιο να ανατείλει στην Ανατολή και να βασιλεύσει στη Δύση. Ακόμα χρησιμοποιούμε την ορολογία, παρόλο που ξέρουμε ότι η Ανατολή και η Δύση προκαλούνται από την περιστροφή της γης. Στεκόμαστε πάνω σε ένα πολύ στέρεο κομμάτι γης και μας φαίνεται ότι ο ήλιος προβάλλει στην Ανατολή, διαγράφει ένα τόξο στον ουρανό και χάνεται στη Δύση. Η ορολογία αυτή έχει εξυπηρετήσει τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Το εκπληκτικό είναι ότι ο ακριβής, ανελειπής τρόπος με τον οποίο ο ήλιος εμφανίζεται και εξαφανίζεται, υπακούει ορισμένους νόμους. Δεύτερο, ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς τον βορρά, γυρίζει, πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Σήμερα ξέρουμε ότι ο άνεμος ακολουθεί ορισμένα πρότυπα. Ακόμα και τα μοντέρνα μας μηχανήματα δεν έχουν τη δυνατότητα να τον προβλέψουν αρκετά καλά για να κάνουμε πρόγνωση του καιρού όπως θα θέλαμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8. Φυσάει σύμφωνα με κάποιους νόμους και δεν ξέρουμε από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Οι μετρολόγοι μας λένε ότι υπάρχει χαμηλό βαρομετρικό εδώ και ψηλό βαρομετρικό εκεί. Υπάρχει κίνηση. Οι άνεμοι φυσάνε. Ο άνεμος φυσάει σε όποια κατεύθυνση θέλει. Ή όπως το έθεσε ο Σολομών, ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς τον βορρά γυρίζει. Στο ένα μέρος ο άνεμος κινείται νότια και σε κάποιο άλλο κινείται βόρεια. Καθώς φυσάει, ακολουθεί κάποιους νόμους. Πώς το ήξερε αυτό ο Σολομών? Δεν έχει τα μηχανήματα που έχουμε εμείς, ούτε και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο να βασίσει τα συμπεράσματά του. Η τρίτη ενδιαφέρουσα παρατήρησή του είναι: «Οι ποταμοί όλοι χύνονται στη θάλασσα, μα η θάλασσα ποτέ της δεν γεμίζει». Ο Σολομών μιλάει με υπονοούμενα εδώ για τον νόμο της εξάτμισης, για την εξύπωση της υγρασίας στον αέρα. Μετά έρχεται ο άνεμος, φυσάει σε αυτή την υγρασία πάνω από το έδαφος και χύνεται πάνω στη γη ως βροχή. Η όλη διαδικασία ακολουθεί κάποιους σαφείς συγκεκριμένους νόμους. Δεν συμβαίνει τίποτα τυχαία, παρόλο που μπορεί να νομίζουμε κάτι τέτοιο. Συμπεριλαμβανομένου και του εδαφίου 4, έχουμε τέσσερις αξιοσημείωτες δηλώσεις σχετικά με τους νόμους της φύσης, που είναι τελείως λογικές και ταιριάζουν απόλυτα σε αυτά που γνωρίζει σήμερα ο άνθρωπος. Σύγκρινε αυτά με άλλα γραπτά που προέρχονται από μια χιλιετία πριν από τον Χριστό. Θα βρείτε πολλά λανθασμένα συμπεράσματα και δυσιδαιμονίες σε αντίθεση με την ακρίβεια που βρίσκουμε στο Λόγο του Θεού. Εδώ, φίλοι μου, όμως σας χαιρετώ, τελείωσε ο χρόνος μας. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά με τη μελέτη μας στο θαυμαστό αυτό βιβλίο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.